Азатлык радиосунун шимбе программасын Наиф Акмал алып барат. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна вакыйгаларына күзөтүү. Перевоз тапшыруунда интернетте излөө сахифалары турында сүйлөрбүз. Түркия Конституцион Махкамасы хакимият фиркасына гаиплөөлөрүн тыңлаганда, хакимият түнтөрүлүшү азырлоодо гаипленүүчү бир түркүм сак астына алынды. Иш излеп башка элдерге кетүүчү Узак Азиялылар еш кына окшо эшлөө түгел куллукка элеге. Сембирде өткөн Сабан тоюнан репортаж. Кызган таба тапшыруунда болочак радио журналистлеринин биринчи жазмалары. Кадерле тыңдаучылар, алдагы бир нече минутта узган атнада азаттыкта яктыртылган темаларынын кайбирлерине кыскача гана тукталып өтөйүн. Бу атна башында Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедовнун узган атна ахырындагы Казан сафарына уюмгаклар жасалды. Сафар барышында Түркмөнстан менен Татарстан арасында сауда, иктисадий, фенний, техник һәм маданий илимтерлерине ныгытууга юнелдирилген келишүү имзалады. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Халыкара Түркмәннәр берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бирханов Татарстан белән Түркмәнстан хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында азатлыкка булай диде.
Күбрәк хәзер чит илләргә карыйбаш хәзерлек, алар мөмкинчелекләре бар, газ, нефть һәм башка соталар безнең Татарстанда да шул системага кереп китәргә мөмкин. Алар инде бездән вертолетлар алган мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗны алар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Русия прокуратурасы ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Ходорковскийга яңа гаепләүләр белдерде. Тикшерү Михаил Ходорковскийга 350 миллион тонна нефть урлау һәм 500 миллиард сум белән 7,5 миллиард доллар үзләштерүдә гаепле дип саный. Билгеле булганча, ул салым түләмәү һәм алдашуларда гаепләнеп 8 ел төрмәгә утыртылган иде. Күпләр Дмитрий Медведев президент булгач, Ходорковский төрмәдән чыгарылар дип өмет итте. Ләкин Ходорковскийга яңа гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Элекке эшмәкәрнең адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә бернинди яңалык юк ди. Аның әйтүенчә, тикшерү комитеты Кирмәннән яңа йөкләмәләр алу өчен вакыт суза.
Определенной целью. У нас привыкли к тому, чтобы получать.
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кирмәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне көтәргә булганнардыр.
Бу атнада Монголиядә узган атна ахырындагы парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда 4 көнгә гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимият фиркасының баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә берничә кеше һәлак булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элекке коммунистлар халык революцион партиясының җиңү мөмкинлекләре бер тигез булуын күрсәтеп килде. Тавыш бирү тәмамлануга ук хакимият фиркасы үзенең җиңүе хакында сөйли башлады һәм игълан ителгән беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты.
Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды ди, урам җыенына кушылган 40 яшьлек Горевдар Батмунх.
Чәршәмбе көнне хакимият вәкилләре прокурор катнашлыгында узган киңәшмәдә Чечняның омбудсмены Нурди Нухаджиев Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Бу утырышта 8 ел дәверендә, ягъни 2000 елдан алып 2008 елга кадәр эзсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер күзәтүчеләр мондый киңәшмәләр электә була иде, әмма уңай нәтиҗә сизелгәне юк ди. Шулай да Чечнядагы мемориал кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев омбудсменның Русия армиясен гаепләве ниндидер уңай нәтиҗәләр бирер дип ышана.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут, большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кралы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Русия армиясе һәм гомумән барлык Русия куәтенең гамәлләре Женева конвенциясына каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Русия хәрби кешеләре эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса, бу каты җинаят кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Когда-нибудь сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Казанда глобальләшү шартларында туган телне һәм мәдәниятләрне саклау проблемаларына багышланган симпозиум үтте. Германия, Төркия, Финляндия, Казахстаннан, Кабарда-Балкар, Дагыстан һәм шулай ук Русияның төрле төбәкләреннән җыелган тел галимнәре катнашты анда. Татарстан хөкүмәтендә мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шайхиева бу проблеманың бер ягы турында Азатлык хәбәрчесенә үз фикерен әйтте.
Казанның бик яхшы программасы бар телләрне саклау буенча. Әмма программа ул чаралар. Бу чараларны үтәү өчен без бит инде әйтәбез, ниндидер ихтияр кеше кирәк. Һәм ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Атна кеш җомга көннәрдә Мәскәүдә ислам террорны җиңәчәк дип аталган халыкара конференция үтте. Аны ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек фонды оештырды. Конференция эшендә күп төрле чит ил, шул сәптән Куәйт, Урдуннан, Гараб илләре лигасы илчесе, чит ил һәм Русияның дин галимнәре, дин әһелләре һәм сәясәтчеләр катнашты. Конференцияны оештырган вакыфның багучылар шурасы рәисе, күренекле сәясәтче, Русияның элекке премьер-министры Евгений Примаков үз чыгышында ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую ул гади ялгышуына түгел, ә борынгы дингә карата махсус яла ягу диде. Башка чыгышларда ислам террорны якламый, ислам тынычлык дине дигән фикергә нигезләнде. Конференциядә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Азатлык радиосына булай диде.
Россиядә генә түгел, күп җирләрдә исламны башка тискә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик әз сөйлибез. Ниндидер бер террористический бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гарәп микән, татар микән, таҗик микән? Үзбек микән, әгәр дә ул татар яки үзбек таҗик булса, шунда ул аңар ислам буявы белән буяп куялар да, исламны начарларга тырышалар. Ләкин алтын ул каяда алтын? Менә нәкъ шулай ук ислам, нәкъ шулай ук Коръән, күпме генә аңар һөҗүм итсәләр дә, күпме генә аңар начар кыяфәттә күрсәтергә тырышсалар да, ислам барбер шушы тынычлык дине булып кала, вакыт шуны күрсәтә.
Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мирханов та чыгыш ясады. Мириханов азатлыкка менә нәрсә диде.
Бүгенге көн тәртибе ул ислам алдында торган мәсьәләләрнең берсе генә. Мин әйтер идем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан-ачык бу сүз уйнату һәм ачыктан-ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ягып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният тудыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 51 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бу атнада Төркия Конституцион мәхкәмәсендә конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсен бузуда гаепләп, хакимияттәге Ак партияны тыю таләбе яңгыраганда, 20-дән артык кеше илдә түнтәрелеш әзерләүдә гаепләнеп, сак астына алынды. Дөньяви дәүләтчелек өчен түнтәрелеш оештыруда гаепләнүчеләр арасында пенсиядәге генераллар да бар. Бу хәлләр шушы атнада Төркия матбугатында да, чит ил басмаларының Төркия турындагы язмаларында да игътибар үзәгендә булды. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә режим силкина, тынгысызлык, курку һәм нәфрәт үсә. 1 июль Төркиянең тарихендә истә калачак вакыйларга шаһит булды. Шул көнне Конституция мәхкәмәсендә баш прокурор хакимияттәге Ак партияны ябу таләбен 1.5 сәгатьлек чыгышы белән бер мәртәбә тагы кабатлады. Процедура буенча язылы биргән таләбен сүз белән дә кабатлау тәртибе бар. Ләкин бу мөһим вакыйга бомба кебек башка бер вакыя күләгә төшерде. Чөнки Эргенекон код исме белән билгеләнгән Пуч ясау өчен террористик оешма төзүдә гаепләнгәннәр, араларында пенсиядәге 2 армия генералы да булган 20 өстендә кеше күз сагасына алынды. Кулга алынганнар арасында бу 2 армия генералыннан тыш тагы берничә пенсиядәге харби, журналистлар, университетларда укыткан профессор, доцент һәм доктор дәрәҗәсендәге берничә кеше һәм башкалар бар. 3 прокурор тарафыннан әзерләнгән гаепләү акты 2500 биттән тора диелә. Гаепләү актын әзерләү 1 елдан артык дәвам итте. Шулары да моннан электә шулай ук генераль, журналист, академик һәм башкалар кулга алынган иде. Хәзергә террорда гаепләнүче 49 кеше бар. Бер якта динне сәясәткә катнаштыруда гаепләнүче исламчылар, теге якта пуч оештырырга тырышуда гаепләнүче ататөрекче радикал милләтчеләр. Инде бу ике тараф арасындагы ызгыш күптәннән бирле дәвам итә. Исламчылар кеше лаик, секулар, ягъни динсез була алмый. Тик режим гына лаик була дигәндә, радикал уңчылар Ак партия конституциянең төп принципларын буза, Төркияне ислам дәүләтенә әйләндерергә тырыша дигән пропаганда алып бардылар. Бу тартышлар киеренкелекне арттырды. Режим мәсьәләсендә сәяси билгесезлек хасил булды. Инде соңгы тәрәккыятларгә чит ил мәтбуаты да кайгы белдерде. İngiliz gazetesi The Times, Türkiye'nin ütkeni liberal kilecek ümitlerin cimirdi. İtalyan gazetesi Il Sole, Erdoğan'ın polisiyası 24 laik aktivistine kulga aldı. Alman gazetesi Die Welt, Türkiye'de pensiyadaki generaller uydurma puç planı sebeple küs sagasına alındı digen rubrikalar bilen çıktılar. Türk mətbuatı da bu xəbərini öz siyasi ağımına görə okuçularına xəbər etdi. Misal üçün Hürriyet, ən zor küs sağı. Sabah, Türkiyədə birinci mərtəbə. Tərcüman, Türkiyə Kayabara. Vatan, Şak Katırlık il. Yeniça, Qurkunun hakimiyyəti. Yeni Şafak, Puçistlarga Puç digən rubrikalar bilən çıxdılar. Türkiye'de mahkemeden ruhsat almayça da telefonlar tınlana digen şik, AK Parti'ye bilen opozisyonun birbirin bir katı sözler bilen tenkitlevi, mahkeme prosesleri, rejim bilen belli spekulasyalar, imiş mimişler sebeple hemme kişi diğerlik tıngısız halde, ilinin kileçeginden kurka. Türkiye'de 1960-71 hem 80'inci yıllarda harbi puç bulup siyasi rejim kakşagan idi. Sonunda 2002 yılda AK Parti'ye hakimiyet kemindi. Hatta ütken yılgı sayılarlarda zor küpçilikle aluga erişti. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda adım adım üzgerişler buldu. Cumhuriyet tarihinde birinci mertebe prezident, premier, ministerler bilen alarının başı İslam çebeyli hatın kızları bir gelip sahneye çıktılar. Ramazan aylarında şehirlerde avuz açı için zor çatırlar kurdular. Devlet kadrlarına üst taraftarların urnaştıra başladılar. Premier fırsat kilgen sayın Türkiye halkının 99% Müslüman dip eytip, Türkiye'nin İslamça yaşarge tiyişliğine basım yasadı. Mina hazır sıra şu, kayan çıktı bu İslamçılar. Türkiye niçe 10 yıllardan birli demografik üzgeriş geçire. Avul halkının zor ilişi şehirlerge bigrekte İstanbul, Ankara gibi zor şehirlerge küçte. Alar yaşav asıllarında üzleri bilen birge getirdiler. Asıl da Türkiye'de adım adım bu yolu tübenden revolüsya devam ite. Bu İslamçılarının revolüsyası, alar dinini devletten ayırgan rejimini üzerine kirt edip beyeliler. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzücüsü Atatürk bilen hem anın prinsipleri bilen de kanaat tügiller. Kıskası alar İslamça yaşarge, hatta ildeki hemme kişi Müslüman bulgaç, alarının da İslamça yaşaventliler. Meneğinde Türkiye'de tartış, yana İslamça rejim tilevçiler bilen, iskisin almaştırga tilemevçiler arasında bara. Kıskası Türkiye avırkinler atnalar keçire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisat,
kişi hukukları,
yaşlar turmuşu,
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org
Uzak Aziyadagi ishsizlik ko'p kishini Rossiya yoki Qozog'iston kabi boyroq ko'rshi yillarda ish izlovga tara. Ularning qaybirlari oxir shakda qul holiga qola. Munga ko'bisincha o'zbek, tojik, qirg'izlar duchar bo'la. Hozirgi qullarning xo'jalari ularning Sovetlar Birligidagi ilkki ko'rshilari o'rislar, qozoqlar, ozarbayjonlar. Xizmat migrantlarining yozmishi turinda Bika Temirova so'ylaydi.
Күптән түгел Русия мәгълүмат чаралары Мәскәү өлкәсендә 50 үзбәк кешесенең канунсыз тоткыннан азат ителүе турында хәбәр итте. Аларның паспортларын тартып алганнар һәм бер тиен түләмичә көненә 14 сәгать эшләргә мәҗбүр иткәннәр. Хатын-кызларны көчләгәннәр. Бер кешенең качып хәбәр бирә алганнан соң милиция төркеме Раменск районындагы шушы урынга барып кергән һәм тоткыннарны азат иткән. Коллыкка эләгү мисалларын тагын күп китерергә була. Әйтик, эшчеләрне 100 долларга сатып җибәргән эш бирүчеләр турында билгеле. Үзәк Азиядан килгән эшчеләрнең язмышын Үзбәкстанның Сырхандария районыннан чыккан Алишерның язмышы яхшы чагылдыра ала. Алишер һәм аның туганнары, дуслары Мәскәү тирәсендә 1 елдан артык эшләгән булган. Алар рәсми рәвештә кул булмаса да, Алишер әйткәнчә, аңа һәм башка аның кебек хезмәткәрләргә айлар буе бер тиен акчасыз эшләргә туры килгән.
Йөрәк кигәнем күзе 1.5 ел булды шу Россия кигәнем. Чөй кышта 3 та катыш күтәрдек.
Үткән кышта без эш йорт салдык, әмма безгә һаман да түләмәделәр. Без 2 ай эшләдек, 78 эш көне. Без 400 квадрат метр җирдә ремонт ясадык. Безгә 600 мең сум вәгъдә иттеләр. Шушы акчадан 110 мең ашау эшен алып калабыз диделәр. Шулай Без 490 мин алырга тиеш идек, әмма алар түләмәде. Алар безгә эш рөхсәтен алып бирергә һәм милиция белән бу җирне тикшермәү турында сөйләшергә вәгъдә итте. Без Русиягә килгәндә бернинди кәгазьгә кул куймадык. Эш бирүчеләр безгә һәр 15 көн үткән саен түләрбез дип кенә әйттеләр.
Һичкана комиссия кимәде, һичкана шартнама төзелмәгән, просто авыш иткән һәр 15 3 көндә пул булады дип.
Инде Үзбек төзүчесе Алишер ул һаманда авыр хезмәте өчен акчасын алырга һәм аны Үзбекстандагы гаиләсенә җибәрергә өметләнеп яши. Әмма шул вакытта Алишер кире Үзбекстанга кайтырга теләми. Анда эш юк дип әйтә. Алишерның башка кайбер кешеләр белән чагыштырганда хәле алайык начар түгел. Үткән айда Русияның Үзбекстандагы илчелегенә Краснодар өлкәсендәге ирләрен куллыктан азат итәргә ярдәм итү үтенече белән бер төркем хатын-кызлар мөрәҗәгать итә. Аларга нинди җавап бирелүе билгеле түгел. Үткән айда Русияның Орел төбәгендә 18 үзбек кешесе куллыктан азат ителгән иде. Русия хакимиятләре бу тоткынлык турында кулларның берничәсе качып хәбәр биргәннән соң гына белде. Элекке тоткыннар кыйырсыту, батыру белән куркыту хәлләре турында сөйләде. Үткән айда хезмәт мигрантлары агыла торган башка бер төбәктә Казахстанда да шундый хәл булган иде. Костанай шәһәрендә итешкәртү корылышы хуҗасы 5 үзбәкне һәм 10 таҗикны сатырга тырышкан мәлдә кулга алынган иде. Ул аларның һәрберсен $200 сатып алган булган һәм җирле матбугат хәбәр иткәнчә $600 артырып сатырга теләгән. Үткән елда Казахстанның Актүбә каласында ике эшмәкәр 15 үзбәк кешесен зәрлекләгән өчен җаваплылыкка тартылды. Матбугат хәбәр иткәнчә, канунсыз хезмәткәрләрне алар арасында яшь үсмер кызлар да булган, кыйнаганнар, көчләгәннәр, даими кимсетеп торганнар. Кыйырсытучылар мәхкәмә карары белән иректән мәхрүм ителгән һәм аларга сынау мөддәтләре бирелгән. Мәгълүмат чараларында чагылыш тапкан бу вакыйгалар күпкә тирәнрәк проблемаларның күзгә күренгән өлеше генә була ала. Меңләгән эшсез үзбәк, кыргыз, таҗикның күрше илләрдә эш эзләгән саен аларның коллыкка эләгү ихтималлыгы югары булып кала. Эшчеләрнең хезмәтләре гомерләре сатылган ирекле базарда бәяләр төшә бара. Әйтик, Казахстанда кылны $250 алырга була. Чөнки интернет сәхифәләр хәбәр иткәнчә, эшләргә теләүчеләр саны ихтыяҗга караганда күпкә зуррак. Экспертлар әйткәнчә, кешеләрне сату эше яхшы оештырылган. Эшчеләр үзләре, аларны сатучылар һәм сатып алучылар бер чылбырга бәйләнгән. Алар арасында бәйләнешләр ныклы. Чөнки бу чылбырның һәр өлеше, шул исәптән эшчеләр үзләре дә элегрәк урнашкан тәртипне бузмаска тырыша. Мигрантлар чит илгә рәсми рөхсәтсез эшләргә ризалашып, нинди куркынычка дучар булулары, ахыр чиктә коллыкка эләгү ихтималлыгы турында бөтенләй уйламый. Радионың үзбәк редакциясына исемен атарга теләмәгән бер ханым эшкә урнашу турында булай дип сөйләде.
Таныш белеш аркалы адамларды йыгып,
кешеләрне эшкә яллаучылар аларны танышлары аша эзли. Алар акчаны һәм паспортларны алдан ук алып куя. Кешеләргә 1 елдан артык көтәргә туры килә. Шуннан соң алар шушы илгә китә.
1 ел, 1,5 ел күтеп, шунага кып җөнәтеп.
Дип сөйләгән азатлыкка бер үзбәк ханымы. Мәскәүдә урнашкан хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина бу кешеләр куллыкка еш кына танышлар аша эләгә дип әйтә.
Они попадают очень легко. Во-первых, действуют посредники. Многие эти посредники из числа самих.
Бу бик гади эшләнә. Үзбәк кешеләре турында әйткәндә, аларның арадашчылары да Үзбәкстаннан була ала. Анда икътисади вазгыять бик авыр, эшсезләр күп. Алар еш кына якташларын эшкә чакыра. Аларга яхшы шартлар һәм эш вәгъдә итә. Аннан соң башка арадашчыга тапшыра, ә алар эш бирүчегә җибәрә.
Чит илгә хезмәткә барырга теләгән кешеләр кагаз эшләре, шикне узу һәм юл чыгымнарын түләгәннән соң еш кына алдануларын аңлый. Документсыз һәм акчасыз калганнан соң бу кешеләр эш бирүчегә нык кына бәйле булып кала. Икенче яктан алар милициянең тикшерүләреннән куркып яши. Мигрантларга ярдәм итүче хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина әйткәнчә, бу кешеләр беркая да бара алмый. Шуңа күрә эш бирүчеләр аларның качуыннан курыкмый һәм аларны чылбыр белән бәйләп тотмый. Аларның барыр урыны юк. Чит илләрдә эш эзләгән күп хатын-кызның зур акчага алданып, фәхишә булып эшләргә мәҗбүр ителүе турында тарихлар күп язылды. Халыкара миграция оешмасының Алматы бүлекчәсе секс коллыктан кача алган хатын-кызлар белән эшли. Оешма башлыгы Екатерина Батикова секс коллыкка юлыгу турында булай ди.
Заработки хорошие, пообещали работу.
Аларга яхшы акчалар вәгъдә итәләр. Фатирларга алып барып ябалар. Аларны күзәтеп, клиентларга секс хезмәтен күрсәтергә мәҗбүр итәләр. Коллыктан качкан һәр хатын-кыз үзе белән бергә булган тагын берничә хатын-кыз турында сөйли. Шулай итеп, без аның аша тагын 6-8 башка хатын-кыз турында беләбез.
Дип әйтә мигрантлар белән эшләү оешмасы вәкиле. Екатерина Тикова эшләргә мәҗбүр ителгән һәр 20 кешедән хакимиятләргә барып берсе турында гына билгеле була ала ди. Үзәк Азия илләрендә икътисади хәл авыр булган саен, күп кеше чит илләрдә эшләүне дәвам итә. Әмма белгечләр һәм хокук яклаучылар, хакимиятләр аларның иминлеген, хокукларын яклар өчен күбрәк тырышырга тиеш дип әйтә. Үткән елда Душанбе каласында булган Бәйсез дәүләтләр берәмлеге җыенда БДБ илләре хезмәт мигрантлары белән эшне бергәләп алып барырга һәм мигрантларны хокукый һәм социаль яктан бергәләп якларга килеште. Шуның белән бергә Русия һәм Казахстан хакимиятләре мигрантларны эшкә алу тәртибен кысылатты. Үткән айда кертелгән бу үзгәрешләр мигрантларның хокукларын якларга тиеш. Әмма белгечләр бу канунсыз рәвештә эшкә алынуны тагы да арттырачак дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешу. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Брашкенде, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сембернең быелгы Сабан туе аеруча зурлап үткәрелде. Киләсе елда Сембердә үтәчәк федераль Сабан туена әзерлек кебегрәк оештырылды ул. Чарага өлкәнең район башлыклары үз район халкында әзерләп килгән иде. Нәтиҗәдә Сембер Сабан туена халык моңа кадәр күрелмәгәнчә бик күп җыелды. Сембер Сабан туеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Элекке елларда җиңү паркында гына уза торган Сабантуй быел аннан тыш Янәшәдә генә урнашкан ипподромда биләде. Һәм рәсми ачышта шунда булды. Беренче булып сүз тоткан Сергей Морозов чыгышыда татар күңеленә хуш килердәй сүзләргә бай булды. Бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, татар малтабарлары клубы исеменнән аның рәисе Руслан Гайнетдинов губернаторга алыша, алмашуар исемле алаша бүләк итте. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировның тәбрик сүзләрен аның беренче урынбасары Рамис Сафин җиткерде, һәм ул Австралиядан килгән милләттәшебез Зия әфәндегә сүз бирде.
Әссәләмү алейкум, рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Исәнмесез туганнар. Бу Ульяновск өлкәсендә эшләнгән Сабан туена чакырып белгәнегез өчен сезләргә аеруча бик зур хөрмәтебезне тәкъдим кылам. Сабан туе Россиядәге татар илләрендә калмыйча, дөньяның төрле җирләрендә сибелгән без татарларның да
Татарстанның юстиция министры якташыбыз Митхат Хурманов Илбашы Шәймиевнең тәбрикнәмәсен укыды һәм Ульян губернаторына рәхмәт сүзләрен белдерде.
Быелгы Сабантуй һичшиксез милләтебезнең тагын да ныграк туплап, халкыбызның гаҗәеп бер мәдәни мирасын күркәм бәрәсләренә кереп сакланырга, алар белән горурланырга мөмкинлек бирер дип ышанам.
Җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов Сембергә нигез салган Богдан Хитрованың булачак һәйкәлендә аның кылычлы булачагына ишарәләп, шәһәр мэры Сергей Ермаковка кылыч һәм Кулгалинең Йосыф китабын бүләк итте дә, Кулгали һәйкәле дә озак көттермәс дигән өмет белдерде. Ермаков исә Кулгали һәйкәле дә булырга тиеш диде.
15 августа мы установим памятник Богдану Хитрову, а памятник Кулгали его надо делать, его надо подготовить. Он тоже будет открыт, потому что он заслужит того, этот мыслитель древних времен.
Булары ипподромда узган рәсми ачыш мизгилләре. Әйтергә кирәк, 11 сәгатьтә башланган рәсми ачышта халык күп иде дип булмый. Чөнки җиңү паркында ике җирдә концертлар 10 сәгатьтә үк башланганнар иде. Иң зур мәйдан сәхнәсен Чистай үзешчәннәре бизәде, ә гадәттә яшьләрнеке дип саналучы мәйдан сәхнәсен өлкә авыллар үзешчәннәре һәм Зөләйлә төркеме. Хәер, алар гына түгел, гомум җырлар да булды, биюләргә дә күп вакыт бирелде, хәтта конкурслар да оештырылды анда. Ипподромды ясалган өр яңа сахнада Шулпан Закирова жетекшелегендәге Казан җыр би ансамбле һәм Казаннан да ерагырак арадагы Иске Кубат краеның үзешчәннәре халыкны леззәтләндерделәр. Ирак араларны якын итеп килүен Иске Кулат сандугачы Галия Аюпова менә ничек аңлатты.
Сыңайра тагы чакырдылар да инде чакырмасалар да хәтта килә иде.
Шунда ук мәләкә сәнгать осталары да халыкны сыйладылар. Монысы рухи язык. Әмма бу сабантуйның иң зур үзенчәлеге исә һәр район вәкилләренең олуг палаткалар куюлары. Һәр берсе үз халкын гына түгел, кунакларны да төрле-төрле тәмнүшкеләр белән сыйлады. Татар бик аз яшәгән Сура районының башлыгы урыс һәм мирза кызларын да татар милли киемнәре белән тәэмин иткән. Шундый ук аз татарлы Новоспасск шәһәреннән район мәдәният йортының ял комплексы җитәкчесе Розалия Фәхретдинова исә татар көнкүреше музей чыга алып килгән.
Бездә шундый мечта бар, безнең клубыбызда открыть центр татарской культуры. И уже коллекциябыз бар инде, вот я бы 20-х годов полотенце, ручные работы, намазлыклар, төрле вышивкалар белән диябыз, китаплар да.
Гомумән, быелгы сабантыйны чын мәгънәсендә федераль сабантый исеменә лаек дип тә санарга буладыр. Халыкның биниһая күплеге, тирән иштәлеге, оешканлыгы һәркемдә канәгатьлек хисе уяткандыр. Һәрхәлдә Татарстаннан гаиләсе белән килгән яшь галим һәм язучы Нурулла Гариф фикере шулай уйларга нигез бирә.
Әгәр мин үземне уйланда икәнемне белмәсәм, Казан сабантыйнда исәм, әллә Казан халкыда үзгәрдем икән, татаррак булдым икән дип уйлар идем. Чөнки бер урысча җыр юк. Бөтен нәрсә татарча һәм халык Казанга караганда күпкән татаррак, бердәмрәк һәм йөзләре шатрак кебек тоела.
Бу кунак фикере булды. Җирле халыкта бик канәгать калды быелгы сабантыйдан. Бу сабантыйның нинди җитешсезлекләрен төзәтергә кирәк булыр иде дигән сорауга, уннан артык кеше бар да яхшы, бар да шәп мәгънәсендәрәк җаваплар бирделәр. Шулай да бер күренешкә тәнкыйди күз белән караучылар да табылды. Әстерханда узган федераль сабантыйда да, Казанныкында да төп батыр исемен яулаган Рөстәм Муханов Ульян сабантыйнда да шундый ук исемгә лаек булды. Әстерхан һәм Казан сабантыйлары батыры булуын аңлап була. Ә Ульянда быел федераль сабантый түгеллә, өлкә сабантый гына. Димәк, өлкә сабантыйның батыры да шул ук өлкәнеке булырга тиеш, диде 80 яшен тутырган Равил агай Айнылдинов. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Дөнья айлап, көнләп түгел, хәтта сәгатьләп үзгәрә. Азатлык та үзенең интернеттагы сәхифәсен яңартып, тыңлаучылары һәм укучылары белән аралашуны тәэмин итә. Һәм татар интернетында Азатлык радиосы бер ялгызы түгел. Соңгы арада интернетта гомумән татар телле кулланучы шактый артты. Тик татар телле сәхифәләр кулланучы аз булуга зарлана. Татар телле интернет һәм татар сәхифәләре турында тирәнрәк итеп сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән Фәрәүз тапшыруыннан ишетерсез.
Бүгенге Фәрәүз тапшыруында без азатлык.org сәхифәбезнең кулланучысы, Татар дәүләт педагогик һәм гуманитар университеты студенты булачак тарихчы Илшат Нигъмәтҗанов белән сөйләшербез. Интернетка нәрсәдер эзләп кергән һәр кеше өчен кирәк булган эзләүчеләр турында аның фикерләрен ишетерсез. Шулай ук безнең өчен кызыклы булган тема интернетта Азатлык радиосын тыңлаучы яки аны укучы нинди тормыш белән яши, нәрсәләр белән мауга. Әлегә исә татар интернетында булган бер кызыклы вакыйганы искә төшереп алыйк. Интернетта тагын бер татарча сайт ачылды. Моңарчы гадәттә туган авылларына багышлап махсус сайтлар ачалар иде. Монысы исә гомумән татар авылы темасына багышлана. Авылым дип атала. avalim.ukos.org. Анда әле кереп язган кеше юк. Бу эшне без беренче булып башкарабыз. Форумы да бар, блогы да бар, кунак бүлмәсе дә бар аның. ул интернетта булган татарча авыл тормышы турында мәкаләләрне туплаган. Җите кызыл җимешләр төшкән фотолар урнаштырган, уман стиле авылча. Балачакта күнеккән төсләр, кырлар, болыннар белән бирелә. Ихтимал, шәһәрләшергә хыялланучы кайбер зыялыдан бу стиль ошамаста. Аның каравы авторның зауыгы халыкчан булуын да белдерә ала бу сайтның бизәлеше. Исегездән чыгармагыз. aulim.ukos.org. Әхәзер исә без булачак тарих укытучысы, азатлык.орг кулланучысы Ишат Нигматҗановка сүз бирәбез.
Интернетта Rambler, Mail, Яндекс, Шарык сайтларында утырам.
Шарык клубының сайты sharik.ukoz.ru-мы?
Әйе.
Изли торган системаларның кайсына өстенлек бирәсең?
Нигма һәм Google иң яхшысы.
Яндекста бит күбрәк табыла кебек татарча гына аклары.
Юк. Нигмада бүтән поисковикларга ссылка бирә. Шуның аша иң күбесе Нигмада табылачак.
Бу арада МТВ атлы яшүсмерләр телеканалы бер туктаусыз Nigma.ru эзләү өчен рекламалый. 2005-2008 елларда Россиянең иң затлы саналучы укытларының берсе булган Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетындагы югары математика һәм кибернетика, психология факультетлары ясаган аны. Эзләү эш тулайым алганда барлык урысча яки инглизчә текстларны табуын искәртә. Шулай ук Nigma-да Google, Yahoo, MSN, Яндекс, Rambler, Altavista, Апорт кебек эзләүчләр дә кулланыла. Нигма аларны үз ишенә кертеп эзли. Менә шулай итеп безнең узган атнада сөйләшкән Пәрәвез тапшыруындагы Рөстәм Кашапов Yandex.ru эзләүчен үз итә иде.
Беренче сайт Yandex булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Yandex.ru сайтына кердем. Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була. Шуңа күрә инде мин Yandex белән кулланам.
Ә бүгенге кунак Nigma.ru-ны өстен күрә. Дөрес, безнең кулланучылар арасында Google.com-ны өстен санаучылар да бар. Google татар телендәге текстларны тирәнрәк итеп эзли диләр алар. Эзләүчеләрне студент халкы гадәттән реферат, курс эше, диплом язар өчен куллана. Илшат та куллана, тик ул әзер рефератларын аннан күчереп алмый икән. Бары тик мәгълүматлар генә табам ди. Син асылда нәрсә эзлисең Nigma-ша?
Бүтән кирәк информацияны.
Рефератлар эзлисең сеннән?
Юк.
Бүтән пединститут рефератны шуннан эзләп әйтәләр, дөрес түгел?
Ну, барында анда эш. Интернетта информация таба алам, но булай хәзер рефератлар эзләм. Фан мәкаләләр оша шулай редактор итеп реферат эшләп безнең шулай.
Бер версия бар, рефератларны интернеттан урлап, ялган белем алган кебек булып чыга. Синең мөнәсәбәтең ничек?
Әлбәттә, кеше беренче сабын, күбесенчә укып та караңнар ул рефератларны. Безләре белмиләр. Аны укып карасаң, күләсең ул нидән.
Әлегез без студиядагы Санах Аша Илшат белән бергә менә шушы Nigma.ru аша татарча рефератлар сүз тезмәсен эзләп карыйк. Менә 53 чыгана күрсәтләмендә. Алар асылда рефератлар һәм татарча дигән сүз бергә туры килә торган урыннар. Билгеле татар сайтлары, татар форумнары да бар. Алар барса Раил Гатауллинның Bilim.ru, Forum.bilim.ru адресына юнәлдерә икән. Minim.pochta.ru авторы беренче татар рефератларын tatarreferat.u6.ru адресы буенча кайчандыр урнаштыра башлаган булган. Тик бу чыганаклар да белем ноктару ашада рефератларны карыйбыз, тик берсе дә ачылмый, ачылмый, кызганыш, кызганыш. Рус телендә интернетта рефератлар бик күп, татар телендә шулай итеп махсус ачылган сайтыбызда әлегә менә без студиядан таба алмадык. Педагогик университет студентлары тулай торакта тора торганнары бик сирәк керә интернетка дип әйтәләр. Бу дөресме?
Дөрес түгел. Мин тулай торакта торам.
Кайдан керәсең?
Ноутбукка телефонны тоташтырасың да, и шуның аша чыгасың.
Сен гадәти студент түгел икән, ноутбугың да бар, байлар арасында. Ноутбугы булмаганнар нәрсә эшләй ала, ничек керә ала интернетка?
Интернет салоннар бар, студентлар шунда керә.
Педагогик университетның үзенең мөмкинлеге юкмы бушка интернетка тоташтырырга башка институтларда кебек?
Китапханада андый мөмкинчелек бар безнең. Анда читательский билет кирәк. Керәсең, свободно.
Интернет белеме буенча, ягъни студентларга интернетка керергә өйрәтә торган махсус дәресләр юкмы педагогика университетында?
Безнең гуманитар институты бар иде.
Гуманитар институты бетте бит инде, ябылды, шуннан соң үзенең кимчелекле хис итмисен педагогика университетына күчерделәр.
Бар анда эш. Безнең гуманитар институтта бик мөмкинчелекләр күп иде, кысмалар иде. Монда күчкәч анда тибар итми.
Әйдәгез, синең дусларың, якташларың, аралаша торган даирәң белән танышып узыйк әле. Интернетта алар асылда кайсы сайтта утыралар?
ВКонтакте да, Одноклассникларда, Мелагентру да.
Татар телендә эшли торган кайсы сайтларны беләсең син?
Sharik.ukoz.ru, ну, затлыкныкы.
Булмас.ру-ны белмисең?
Ә, беләм, теге группасы шунда утырам тоже.
Ихтибар Илшат Нигмаджановны яраткан татар сайтлары ozatlik.org, sharq.ukus.ru, bulmas.ru. Братналик кенә исан дигән оешма иде Америкада, шундый рөхсәт кертте, беренче елда мен бар бит дигән. ru.com/bizinfo шундый ниләрнең исемлеге бик каты киңәячәк. Хәзер татар дигән исем аларга мөмкин булачак, Казан дигән беренче домен. Бу синдә яңалык нинди фикер тудыра?
Бик яхшы. Мөмкинчелек булса, күбрәк бу безнең сайтлар эшләргә. Безгә дә.
Син мөмкинлегең булса, үз сайтыңны нәрсә багышлап башлар идең?
Тарих буенча инде татарларга.
Бүгенгендә татарлар тарихка багышланган иң кызыклы сайт дип кайсын табасың син?
Мондый сайт юк әле.
Тарихи татар җәмгыяте дигән Айнур Сибатуллинның бар инде. Татар.info дигән сайт инде ул. Татаравет.ру дигән бар. Татар газетасы бар, шундый сайтлар бар. Ну ярар, әле сез татар интернетына кирип, гизе башлагансыз гына музыкаль сайтлардан кайларда гизесең син гадәттә?
Безнең интернетта бик мөмкинчелек юк, аны без кыскарасы түгел. Аны бик кирбез мы. Интернетта укыйбыз гына формасы. А булай развлечение дигән нәрсә юк.
Маукан соң фән белән җитте әйберләр белән, менә кызык өчен, дуслашыр өчен, кызлар белән танышыр өчен әйтик сайтларга кергәлисеңме?
Юк.
Ягъни Live Mail.ru-лар, ВКонтакте-да кызлар белән флиртлар синең өчен?
Юк, мин ВКонтакте-да үземнең дусларыма аралашам. Мин ул дуслар Уфада, Пермдә, Екатеринбургта, Челябыда, Москвәдә, мен ярата булган дуслар белән. Мин бик күп дуслар, танышлар.
Ул дуслар нинди категория буенча сайланыла? Завык, фикер, фән, авылдашларым, нинди дуслар алар?
Ку буенча, шарыкка йөргән буенча, спорт буенча.
Кайсы спортны үзитәсез?
Шахмат, мин шахматтан разряд взрослый.
Шахмат буенча интернетта нинди үзенчәлекләр бар, нинди популяр сайтлар бар? Интернетта шахмат уйнап буламы әйтик, турдан-тура онлайнда?
Мин уйнаган юк.
Ишатка әгәр дә интернеттан махсус шахматларга багышланган яисә чыганаклар эзләргә кирәк булса, шул ук ул Нигмага керә, nigma.ru әйтик эзләүче яисә безнең кайбер кулланучыларыбыз яраткан google.com кулланучысы сайтына керә дә, шуннан шахматы урысча яки шахмат дигән сүз яза һәм менә шактый гына бик күп меңнәрчә монда сайт килеп чыкты. Шулар арасыннан сайлап алырга кирәк бара тик уйный торганын. Яисә үз өчен файдалы булганын табарга була. Гомумән бу эзләүчеләр интернет өчен аны кулланучысын бик кирәкләйбе. Сез бит фанат та шулай бит инде. Спорт фанатлары менә кутышкычны күрсәтләр монда Россия-Россия ишеп җирдләр урамда кешене куркытып, бәрелеп. Сездә шундый фанат
юрибез матчларга, булай курага ты. Ну, булай ишеп йөрүгә алай безнең анда юк.
Униксмысыны кем?
Динамо, Татарзгаз, Зенит ин хара, Рубин, Уникс, Барс.
Шундый версия бар: футбол фанатлары маргинал, хоккей фанатлары пижон, баскетбол фанатлары интеллектуал, волейбол фанатлары нинди, алар нинди имиджга ия?
Андай репутация алып без.
Фанатларга тинтекләргә караучылар бар, ягъни эшләре юк, жюрилер, укымыйлар. Сезгә шулай дип әйтүчеләр юкмы?
Менә юк.
Ә фанатларның аралашу сайтлары бармы Казанда?
Күп, бүтән клублар сайтлары бар. Ну, поисковик аша зарак кирәген аларны.
Әйе, җаның теләгән әйберне эзләүчкә кирип табырга була. Безнең радионың ozatlik.org сәхифәсендә дә үз ишендәге эзләүче татар телле сайтлар арасындагы ишендәге эзләүчеләр турында искәртәм, иң мөкәммәлләрнең берсе булып санала. Сез безнең эзләүчкә кирип, үзегез теләгән сүзне язсагыз, әйтик, тәрәвездә бер яңгыраган Азатлык радиосы тулбар дип язсак, менә килеп чыга. Кайда Азатлык радиосының үзешчән тулбары пәйда булган, шу турыда махсус мәкаләгә сылтама килеп чыга. Бу безнең сайтның мөмкинлеген ачты. Без бүген эзләүчләр турында сөйләштек. Шулай ук ozatlik.org эзләүч булып хезмәт итә ала. Шунда очрашканчыга кадәр сау булып торабыз.
Июнь ахырында Татарстанда Алтын Каләм яш журналистлар фестивале тәмамланды. Җиңүчеләре дә билгеле булды. Татар яшьләре арасында Гран-прины Балык бистәсеннән Ләйсән Фәтгытдинова алды. Алтын Каләмдә Азатлык радиосы да яшьләрне радио журналистика серләренә өйрәтте һәм егет-кызлар үзләренең тапшыруларын ясап карады. Бүгенге кызган табада Рөстәм Исхакый булачак радио журналистлар белән таныштыра. Аларның беренче аудио язмаларын тәкъдим итә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go! Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, seyaset, kumgül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız. Өткен тапшыруларда біз Алтын қалам 2008 яш журналистер фестивалі турында қысқаша сөйлеп кетсек, бүгінгі тапшыруда біз 27-сінен 29-шы июньге қадар Борис Полевой күймесінде яшлар білен бірге ішлеген радио тапшыруларыны тәкъдим етербіз. Алтын қаламда яш радио журналистер түркімін Азатлық радиосы қызметкері жетекледі. Егіт қызлар күймедегі Жилек радиосында махсус тапшырулар ішледілер, қызықлы әңгімелер жасадылар. Олардың барысында бір қызған табаға сыйдырып болмағанға, біз атна сайын бірнеше тыңлата барырбыз. Бірінші болып Яшыл Үзеннен 10-шы сыйныфны бітіруші Алиса Жамалиева сөйлей. Ул әле быйыл Алтын қаламдә Азатлык радиосының махсус бүлегенә дә лайык булды. Сүз яшьләргә бирелә.
Хәерле кич, хөрмәтле Җиләк радиосын тыңлаучы иптәшләр. Сезнең барыгызга да кайнар сәламләр юллап, турыдан-туры эфирда мин, Алиса Жамалиева. Барыгызга да инде билгеле булганча, теплоходта безне һәр яклап күзәтүче, энесеннән җибенә кадәр тырышлыкларыбызны игътибар белән җинтекләп күзәтүче оештыру комитеты да бар. Шушы оргкомитетның бер әгъзасы бүген безнең радиостудиябызда кунакта. Ул булытлы көндә дә кыяш чыгаручы фестивальнең энерджайзеры Айрат Бикбулатов була. Исәнмесез, Айрат абай? Менә шушы бүгенге сәяхәтләрдән генә корылган көндә сезнең кәефегез нинди?
Беләсезме, бу бит минем инде 6-нчы Алтын қалам. Вот икенче тапкыр 1998 елда булгандым Алтын қаламда. Шу Алтын қаламга кирдым үз гәҗит белән, точнее, Ялкын журналының Кәеф дигән кушымтасы инде. Мин аның җитәкчесе, баш мөхәррире булдым тәгә вакытта. Мин ирәндем синең сорауга. Но я не могу.
Ну все получится. Татар теленә тырышкан табар, ташка казак калган.
Мин үзем Кәеф гәҗитне чыгардым һәм шуңа күрә Кәефегез ничек сорауга обычно Кәефен шәп дип җавап бирәм.
Хәзер инде сезгә тәҗрибәле журналист буларак бераз җитдирәк тә сорау биреп үтәсе килә. Бүгенге көндә официаль цензурлар юк, ләкин шулай да масса күләм мәгълүмат чаралары цензура аша уза. Бу турда нәрсә әйтер идегез?
Журналистларга русча әйтмешле самон цензура дигән әйбер кирәк. Ул политика яктан түгел, әмма ләкин үз акылларыннан үзенә табарга тиеш шул самон цензура. Вот, наверное, шундый җавап.
Кадерле радио тыңлаучылар, безнең Җиләк радиосы студиясында кунакта рус журналистикасы факультетын тәмамлаган шәп, кызыклы фәлсәфи журналист Айрат Шамил улы Бикбулатов иде. Әгәр дә инде Айрат абыйга сорауларыгыз булса, аңа мөрәҗәгать итә аласыз. Чөнки аны аяклы энциклопедия дип әйтсәк тә, һич кенә дә ялгыш булмас. Шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Саубуллашу вакытлары да килеп җитте. Барыгызга да уңышлар һәм күтәренке кәеф теләп сезнең белән мин Алиса инде саубуллашам. Исән сау булыгыз.
Вау! Бу бит кызган таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сәлем-сәлем, яшьләр! Сезне Җиләк радиосының кайнар дулкыннары аша мин, Линар Закиров, сәлемлим. Алтын қалам фестивалінің икенче көне дә күз ачып йомғанчы үтеп тә китте. Ике көн эчендә матбугат, теле һәм радио өлкәләрендә хезмәт куючы каләмчеләр армый-талмый материаллар чүпләп, аларны иң хөкемдәр жюри, ягъни каләмдәшләренә тәкъдим итте. Бүген бездә кунакта Ялкын журналының корреспонденты һәм шушы исем астындагы иң тырыш иҗат төркеменең җитәкчесе Сабирова Раилә Ринат кызы. Исәнмесез, Раилә апа?
Исәнмесез, Линар, исәнмесез, яшьләр, каләмчеләр, алтынчылар.
Ничек килеп җиттегез?
Йөзеп.
Раилә апа, фестивальнең 2 алтын көне дә инде артта. Ул күңелегездә нинди тәсирләр калдырды?
Беләсеңме, Линар, безнең теплоход кузгалып китәр алдыннан узган елга гран-при ияләрем Илмир белән Алсу сатып калганнар иде. Шуннан без алардан сорадык, сез безгә нинди теләкләр белән безне елга кузгатасыз дип алар әйттеләр. Гран-при алып кайтыгыз, 3-нче гран-прины көтәбез дип һәм әйттеләр. Әгәр дә кемдә булса гран-при алмаган икән, борчылмасын. Алтын каләм фестивалендә Булу анын тажрибесинен узун уюмда иң чоң журналистларга керек тажрибе болгон калем деп айттылар. Мен уюмунда келген ар бир бала, ар бир калем ийеси, эгерде аны калем тутуу аңа лаззат бере экен, эгерде аңа жазуу газетада басылганы ушундай хат экен, ул өзү үчүн бүгүн нинди турмуш жолдошуларга журналистиканын нерсе экендигин аңлагандыр деп ойлойм.
Кадырлуу достор, биздин студиябызда тагы бир кунак, ул да болсо Жолкын ижат түркүмүнүн вакили Альбина Сулейманова. Салам Альбина.
Салам Ленар, салам башка радио кызматкарлары.
Альбина, эсин Алтын Калем фестивалы өзүңүздүн түркүмүңүз турунда нерсе айта аласың?
Мен инде Алтын Калемге 3-чү тапкыр келем. Ар вакытта да мен ушу татар группасында Алтын Калем түркүмүндө иштейм. 1-чү тапкыр келгенден соң мен 2-чү тапкыр келүүмдө башка бир радио же ТВ түркүмүндө иштермин деп ойлаган эдим. Амма лекин бир ялашасың экен түркүмгө. Хам шуңа күрө инде 3-чү жыл ушу Жолкын менен бирге Мирапалар, Айлапалар менен бирге иштейбиз. Хам өзүбүздүн түркүмдөн мен тулусунча канага, чүнки 3 жыл ичинде инде күбүсүн билем, азыр күбүсүн тааныйм. Хам шуңа күрө бизге бирге иштерге да, бирге ижаттерге да бик оңайлуу, бик рахат.
Менин тагын биринчи сөзүм бар, мен Альбина турунда. Альбина биздин кунакта юкагына келмеди. Альбинанын инде Алтын Калемде тажрибеси зур, хам Альбина ул биздин түркүмдүн эң күчлү, эң айбет яш журналистларынын, яш катнашуучуларынын бириси.
Райлапа, эмне жаңагына калем тибиретүүчү яштарга эмнелерге кеңештериңиз бар?
Кисеге күннүн тип девизи болуп Айрат Бекбулатовдун ошондой сөздөрү яңгыраган иде. Мен нендейдир бөлөк алмадым, мен өнөр алдым Алтын Калем фестивалынан деп. Жигиттер, кызлар, эгерде сизге тантаналы үлүшүндө фестивалдын нендейдир бөлөк же грамота болмогон экен, бир кошондо койгурмагыз. Чүнки сиз мында келип, инде журналисттин нендей өнөр ийеси экендигин һәм ул нендей иштер башкарууга тийиш экендигин, ягъни журналист ризыгынын темин татып карадыгыз. Бу иң зур бөлөк һәм бу бит әле сізге генә лекта андый зур бүләк. Кемнәрдер бәлки бу фестиваль барлыгын белмей дә торганнардыр. Ә сез катнашу белән бәхетле.
Ярый, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, Райла апа.
Уңышлар сезнең барыгызга да.
Дусларым, исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта Ялкын журналының корреспонденты һәм шушы ук исем астындагы иң тырыш иҗат төркеменең җитәкчесе Сабира Райла Ринат кызы һәм Альбина Сулейманова булдылар. Алар белән әңгәмәбезне тәмамлыйм. Һәм инде дусларым, шушы әңгәмә белән мин дә үз эшемне тәмамлыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Сиз Алтын Калем фестивалында Азатлык радиосы белән берлектә эшләнгән язмалар ишеттегез. Аларны сезгә булачак яш журналистлар тәкъдим итте. Киләсе тапшыруларда да без сезгә калган егет-кызларның берничә радио тапшыруларын тәкъдим итәрбез. Ишанегез, алар бүгенге яшьләр проблемалары турында сөйли. Һәм үзләрен нәрсә бершегән һәм берши булар хакында да әйтеп китә.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Истанбулга иң якын шәһәрләрдән ве нүфусы иң бөек шәһәрләрдән бере булган Хоҗайлы шәһәрендә Хоҗайлы белидиясе бу сене 3-нчесе алган Mahalli Medeniyetler Fuarın tertipledi. 27 iyun cuma günü açılgan bu fuarga Kocaeli Kırım Tatarları da iştirak ettiler. Çevre ve Orman Ministri Veysel Eroğlu, Kocaeli Valisi Gökhan Sezer, Büyükşehir Belediye Reisi İbrahim Karaosman ve deputatlarının bölge idarecilerinin iştirakının açılgan bu fuar 4 iyulga kadar devam etti. Bu fuarda Kocaeli Kırım Tatarları da öz mutfaklarının Kırım Tatar aşlarının, Tatar yazıcılarının kitaplarının bir yer açtılar ve bu fuarda yer aldılar. Ayrıca fuar içerisinde Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Halk Oyunları grupası da Kırım Tatar Halk Oyunları'nı nümayiş ettirdi. Bu fuarga Balkan Türkleri Derneği, Artvinliler Derneği, Çukurovalılar Derneği gibi pek çok cemiyet iştirak etti. Hocaeli Kırım Tatar Cemiyeti ve İzmit Hocaeli Büyükşehir Belediyesi de ötken ay başında, yani iyun ayı başında Kırım'a ketkenler ve Kırım'da 7 çiftini üylendirgenler, ayrıca 112 balanın sünnet toyun yaptırgan ediler. Bu Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti ötken senede böyle hayır hizmetleri geçirgen edi Kırım'da. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, 1 Eylül gecesi ve 2 Eylül gece yarısı Türkiye Devlet Televizyonu TRT Türk ve TRT İnt'te ayrı ayrı neşretilgen Aydın Bakışı adlı programmaga konuk boldu. Bu arada bu Aydın Bakışı programmasını alıp bargan Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıçka da Kırım ve Kırım Tatarları hakkında kendi dokümanlar vesikalar verdi. Mahmut Erol Kılıç bu ay başında, iyun başında merkezi İran'ın payitahtı Tahran'da olgan İslam Memleketleri Parlamenterler Birliği Umum Sekreteri vazifesine başladı. Mahmut Erol Kılıç böylelikle İslam Konferansı Örgütü reisi olgan Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'ndan son İslam memleketlerinin, Müslüman memleketlerinin meydana getirgen teşkilatlarından en mühimlerinden ikincisinin başına da geçken Türk oldu. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'a bu vesikalarını vergen ve Kırım Tatarlarının siyasi vaziyetlerin, medeni vaziyetlerini anlatan Zafer Karatay, o bu vazifesindeyken de Kırım Tatarlarını unutmamasın ve Kırım'a yardım meselelerinde göz önünde bulundurmasın rica etti. Mahmut Erol Kılıç da bu vazifesinde Kırım Tatarlarının, Kırım'daki Müslümanların vaziyetin hep göz önünde alacağın ve gerekli yardımları yapacağın vaadinde tabıldı. Bilkent Üniversitesi hocası doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Türkiye'deki Kırım Tatar Köşkleri ve Yerleşim Yerleri adlı büyük ilmi teşkirevi devam etti. Hakan Kırımlı bu maksattan bu hafta İstanbul ve Trakya etrafındaki Tatar yerlerin, Tatar köylerin, Tatar yerleşimleri hakkında ekspedisyon yapmanı devam ettirdi. Şimdi 4-5 seneden fazla ziyadedir bu çok mühim bir araştırmanı alıp bargan doçent doktor Hakan Kırımlı bu zamana kadar pek çok bilinmeyen Kırım Tatar yerleşim yerlerin meydana çıkardı. Bu ekspedisyonun neticeleri büyük bir ilmi kitap olarak neşretmeni planlay Hakan Kırımlı. Emel Kırım Vakfı'nın ötken hafta yapkanı umum siyezdinde alıngan Emel Jurnali'nin gayrıdan neşreti kararı okuyuculardan büyük kuvançla karşılandı. Bu hafta boyunca Emel Vakfı'na giberilgen pek çok mesajlarda okuyucular Emel Jurnali'nin gayrıdan neşretilmesinden büyük kuvanç duyganların ve bunun bir an evvel gerçekleşmesin ve yanı neşriyatın daha uzun süreli bir daha hiç toktamadan devam etmesin temenni ettiler. Emel Jurnali malum olganı gibi Kırım Tatar tarihinde pek mühim bir yer tuta. 1930 senesinde Dobruca'da neşriyatka, bugünkü Romanya'da neşriyatka başlayan Emel Jurnali 41 senesine kadar Dobruca'da neşretilgen idi. 1960 senesinden başlap da 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretilgen idi Emel Mecmuası. Ve Cafer Seyit Ahmet Kırımer tarafından Emel Mecmuası Kırım Tatar milli meselesinin, milli hareketinin diasporadaki davuşu deyip ilan edilgen idi ve bu vazifeni alıp baradı Emel Jurnali. Emel Jurnali bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi neşir olarak, jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.